ท่านที่กลับก่อนก็รับหนังสือข้างนอกคนละเล่มนะฮะขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสัญชัยปริภาชกวัตถุคือเรื่องของท่านสัญชัยปริภาชกในพระธรรมบทกุตตกนิกายพระตถาจารย์ท่านได้เท้าความตั้งแต่อดีตไกลกว่าจะมาถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันก็พูดเรื่องราวในอดีตมายาวซึ่งก็ดีเหมือนกันเป็นการศึกษาทบทวนไปด้วยในตัวคือในอดีตการเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามวัตถีปังกรได้อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกนั้นพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราก็ได้เกิดเป็นพราหมณ์นพคนหนึ่งชื่อว่าสุเมธมนพเป็นลูกโทนของสกุลที่รับมรดกตกทอดกันมา7ชั่วสกุลด้วยกันเมื่อทรัพย์สมบัติมาตกที่ท่านมันก็ฐานะมั่งคั่งร่ำรวยมหาศาลเนี่ยเมื่อพ่อแม่ตายแล้วสมบัติทั้งหมดก็เป็นของท่านเจ้าหน้าที่ก็นำบัญชีเงินทองทั้งหลายนี่มาอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรเป็นอะไรเท่าไหร่ท่านก็มองเห็นอีกแบบหนึ่งนะคือท่านเห็นว่าบรรพชนของท่านนั้นไม่ฉลาดเลยที่ทำงานด้วยความเหนื่อยยากลำบากสะสมทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลเอาไว้แล้วในที่สุดก็ทิ้งไปกลายเป็นภาระของท่านที่จะต้องรับผิดชอบแล้วท่านก็มองเห็นว่าถ้าท่านขืนอยู่ครอบครองเรือนเนี่ยในการประกอบกิจการงานต่างๆของท่านเนี่ยจะเป็นเหตุให้เกิดบาปอีกเป็นอันมากผลก็คิดว่าจะนำทรัพย์สมบัตินี้ติดตัวไปโดยการบริจาคเป็นทานให้แก่บ้านเมืองบ้างแจกแก่ข้าทาสบริวารบ้างแก่ยาจกวันหนึ่งพวกคนกสนทั้งหลายก็เยอะแยะนะฮะก็แจกกันอยู่หลายวันเมื่อหมดแล้วตัวเองก็ออกบวชเป็นดาบทบำเพ็ญเพียรจนได้อภิญญาสมาบัติแล้วก็อยู่ในป่าเมื่อพระพุทธเจ้าสุปนามทีปังกรมาเกิดขึ้นนั้นก็ได้เสด็จเข้าสู่อมราวดีนครพร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวนมากท่านก็ไปเห็นเหตุการณ์เข้าก็สอบถามทราบความว่าเป็นการเตรียมรับเสด็จพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาขึ้นมาก็ขอจองที่เพื่อแผ้วถางสำหรับรับเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยแต่ก็ไม่ยอมใช้อิทธิฤทธิ์ซึ่งตัวเองมีอิทธิฤทธิ์นะก็ใช้ธรรมดาธรรมดาทำไปทำมาเพราะว่าไปจองที่ไว้ยาวเกินไปก็ทำไม่ทันพระเจ้ากับพระสงฆ์ก็เสด็จมาเสียก่อนท่านเห็นพระพุทธเจ้าประทับเดินมาพร้อมด้วยพระสงฆ์นี่มันสวยงามมันยิ่งใหญ่มันสง่างามมากเกิดอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็อธิษฐานใจทอดร่างกายตัวเองนอนเป็นสะพานนะอธิษฐานว่าถ้าท่านสามารถได้เป็นพระพุทธเจ้าพรุ่งใดพรุ่งหนึ่งในอนาคตก็ขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมด้วยพระสงฆ์นี่เสด็จดำเนินไปบนหลังของท่านแล้วท่านก็นอนทอดกายลงพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายก็รู้ความประสงค์นะฮะเลยก็เหยียบไปบนหลังแล้วก็ได้รับการพุทธทํานายคือเรียกว่าพุทธพยากรณ์ในสำนักของพระทีปังกรพุทธเจ้าว่า ต่อไปอีก 400,000 อสงไขยกับกำไรแสนกับดาวบทผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะหรือโคดมมันเกิดขึ้นในโลกท่านพอได้รับการพยากรณ์แล้วก็เกิดปีติประโมทยินชื่นชมยินดีแล้วก็เข้าป่าบำเพ็ญเพียรต่อไปคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นมาของศาสดาในศาสนาต่างๆเนี่ยคือถ้าเรากล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยมันจะมีการแตกต่างกันประมาณ3ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือเป็นผู้ที่ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบด้วยตนเองมันเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเพียรสะสมวาสนาบารมีสืบต่อผ่านภพชาติกันมาเป็นลำดับจนถึงจุดหนึ่งท่านก็บรรลุธรรมในศาสนาของท่านเวลานี้ก็มีศาสนาเชนกับศาสนาพุทธนะครับคือศาสดามีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็จะมีศาสดาก่อนๆหน้านั้นอย่างศาสนาเจนก็มี24องค์ด้วยกันศาสนาพุทธก็มี28องค์ด้วยกันคือก่อนหน้านั้นคือก่อนหน้านั้นไปเท่าไหร่อีกก็ไม่รู้แต่ว่าที่ท่านนับไว้เนี่ยก็28แต่ว่าเราไปดูในที่บางแห่งมันเยอะเหลือเกินเยอะจนดูแล้วไม่น่าเชื่อนะฮะคือเป็นเรื่องของมายานไปตอนเมื่อท่านสร้างสมบรมบารมีมาเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นลูกของพระเจ้าหรือเป็นตัวแทนเป็นทูตของพระผู้เป็นเจ้าว่ากันว่าสถิตอยู่ในสวงสวรรค์แล้วก็ส่งทูตหรือส่งบุตรออกมาเผยแผ่ศาสนาให้ชาวโลกปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าก็เน้นที่ความจงรักภักดีความศรัทธาเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้าวิพากษ์วิจารณ์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เป็นพวกศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนายูดายตรงนี้จะมีลักษณะอย่างนั้นและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นนักปราชญ์ที่รวบรวมวิชาการต่างๆจับตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยแล้วอะไรก็มาผสมผสานกันอย่างศาสนาซิกที่แขกพวกหัวผ้าขาวนั่นที่พวกหัวนะฮะก็ไม่ใช่ผ้าขาวก็ที่พวกหัวแขกซิกที่เขาเรียกว่าซิกโดยชื่อซิงซิงนะฮะคือพวกนี้จะเป็นการประยุกต์คำสอนในศาสนาฮินดูกับศาสนาอิสลามรวมถึงศาสนาพุทธด้วยเนี่ยฮะคือเข้าไปใช้กลายเป็นอีกศาสนาหนึ่งนี่ก็เป็นแนวของศาสนาแต่ในศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นเรื่องของบารมีสร้างบารมีไกลลิบล้นพ้นที่จะประมาณได้คือนับไม่ได้เนี่ยตอนหนึ่งเขาเรียกว่าทูเรนิทานเรื่องไกลลิบล้นมากแล้วก็ระยะสองก็คืออวิทูเรนิทานคือเรื่องไม่ค่อยไกลเท่าไหร่แต่ก็ไกลนะแต่ท่านนับว่าไม่เคยไกลเท่าไหร่เพราะว่าไปเทียบกับที่ไกลกว่าคนที่จะรับการพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติหลัก8ประการเรียกว่าธรรมะสโมทาน8ประการด้วยกันคือ1จะต้องเป็นมนุษย์นะฮะต้องเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นเทวดาก็ไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกเทวดาอายุยืนนะฮะเทวดาไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกยิ่งพระพรหมยิ่งเลิกพูดเลยเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยไม่เห็นเพราะอายุท่านยืนมากๆท่านไม่เห็นอะไรมันเปลี่ยนแปลงอันนี้จังทุกขังอนัตตาในชีวิตของท่านเนี่ยท่านไม่เจอเพราะท่านจะไม่เห็นขนาดเราเห็นซ้ำซากก็ยังไม่เห็นเลยนะฮะท่านไม่เห็นยิ่งไม่เห็นใหญ่เลยแล้วต้องเป็นบุรุษเพศที่สมบูรณ์ตรงนี้คนรุ่นใหม่ก็ต่อต้านกันต ทำไมพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงบ้างไม่ได้เหรอมันไม่ได้อะนะคือเราต้องยอมรับความจริงไม่ใช่ไปใช้สิทธิมนุษยชนมากเกินไปมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเพราะว่าคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้านี่ต้องประสูติมาประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการลักษณะมหาบุรุษนะฮะ32ประการถือไม่ได้มันก็ไม่ได้อะนะฮะมันเป็นเรื่องกฎของธรรมชาติธรรมดาคือไม่ต้องไปเรียกร้องสิทธิเสมอภาคกันทั้งหมดหรอกเดี๋ยวนี้มันแก่สิทธิมนุษยชนแก่สิทธิมนุษยชนกันเหลือเกินคนเนี่ยไม่รู้จะอะไรเป็นอะไรคือไม่ได้มองนะว่าต้องเป็นมหาบุรุษเป็นลักษณะของมหาบุรุษที่สมบูรณ์แล้วก็เหตุสัมปทาสมบัติคือต้องสมบูรณ์ด้วยวาสนาบารมีที่สร้างสมบรมมาคือถ้าออกบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แต่พอเสียสละไม่ยอมบวชต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าก็สร้างบารมีเพิ่มเติมนะฮะคือถ้าจากการสังเกตว่ามองจากสายเนี่ยนะว่าเป็นพระสาวกเนี่ยใช้บำเพ็ญบารมีหนึ่งอสงไขยกับกำไรแสนกับถ้าเป็นพระมหาสาวกก็เหนือกว่านั้นหน่อยถ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็สองอสงไขยกับกำไรแสนกับถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็สี่อสงไขยกับกำไรแสนกับคือใช้เวลาต่างกันใช้เวลาต่างกันแต่ว่าก็เป็นพระอรหันต์ด้วยกันนะฮะเพียงแต่ว่าความสามารถคุณสมบัติอะไรก็ไม่เหมือนกันแล้วก็บำบัดประชาสมบัติคือต้องอยู่ในเพศของนักบวชนักบวชที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือปัญญาที่เห็นชอบต้องเป็นนักบวชประเภทสัมมาทิฏฐิแล้วคุณสมบัติคือไม่ใช่นักบวชธรรมดาจะต้องนักบวชที่บำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุอภิญญาสมาบัติคือหมายความว่าบรรลุฌานนะฮะบรรลุได้ฌาน4แล้วก็เข้าเป็นสมาบัติ8อรูปฌานรูปฌาน4อรูปฌาน4ได้สมาบัติแล้วก็ได้อภิญญาเพราะถ้าดูคุณสมบัติของท่านแล้วเนี่ยมันยกเว้นพระอริยะแล้วท่านก็เหนือกว่าใครหมดนะยกเว้นพระอริยะบุคคลแล้วท่านก็เหนือกว่าใครทั้งหมดพอได้ปัญญาเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะฮะไม่ใช่เรื่องธรรมดาต้องปฏิบัติพัฒนากันเยอะแล้วก็สัตถุทัศนสมบัติคือต้องได้พบเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งได้รับการพยากรณ์ในสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นประการที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามีความพอใจในการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคือจะเสียสละอะไรก็ตามขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้ามีความพอใจในการเป็นพระพุทธเจ้าสูงมากแล้วก็การกระทำก็เรียกว่าอธิการสมบัติคือการกระทำทุกอย่างสละชีวิตตัวเองเพื่อได้เป็นพระพุทธเจ้าสละบุตรสละธิดาอะไรต่ออะไรคือการกระทำของท่านนี่เราคิดตามไม่ทันเนี่ยนะคือท่านคิดแบบพระโพธิสัตว์เราไม่จะเป็นพระโพธิสัตว์เราคิดไม่ออกเอ๊ะทำไมทำได้ยังไงเนี่ยสละกัจจาลีกันหานี่สละได้ยังไงอะไรต่ออะไรมันก็เราคิดไม่ออกอะแต่คนระดับพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาคิดได้เขาทำได้แล้วคนที่เป็นบุตรธิดาสามีภรรยาของท่านเนี่ยมันบารมีใกล้เคียงกันเขาคิดได้ในครอบครัวเขานั้นเขาคิดกันได้เพราะเขามีบารมีใกล้เคียงกันคนทั่วไปก็คิดไม่ได้พอจากนั้นก็เริ่มสร้างบารมีเพิ่มเติมนะฮะคือไม่ใช่ว่าเริ่มสร้างใหม่เป็นการสร้างบารมีเพิ่มเติมบารมีนั้นเขาเรียกบารมี30ทัศน์แต่ว่าบารมีจริงๆมันมีอยู่10แต่นั้นเองบารมี30ทัศน์เนี่ยหมายความว่ามันมีความเข้มข้นในเรื่องเหล่านั้นน่ะมันมีความเข้มข้นขึ้นไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมีคนน้อยทำได้เช่นสมมติว่าการให้ทานเนี่ยให้ทานวัตถุทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าทานบารมี แต่ถึงจุดหนึ่งในสละอวัยวะเลือดเนื้อต่างๆตัวเองเป็นทานได้คนจะทำได้น้อยลงเหมือนกับบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยเราจะเห็นว่าคนน้อยนะทำได้น้อยลงพอถึงจุดหนึ่งในสละชีวิตได้นะสละชีวิตเพื่อเป็นทานเนี่ยได้เพราะฉะนั้นเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่ยากที่คนทั่วไปจะทำได้รักษาศีลนั้นก็มีลักษณะอย่างนั้นรักษาศีลทั่วไปก็เป็นศีลบารมีรักษาศีลจนประสบความทุกข์ทรมานเจ็บปวดรวดร้าวสาหัสสาการก็ยอมไม่ยอมละเมิดศีลจนถึงก็เสียสละชีวิตก็ไม่ยอมเสียศีลอันนี้คือเรียกว่าเป็นบารมีเป็นอุปบารมีเป็นปรมัตถบารมีที่จริงเรื่องเดียวกันแต่ว่าทำได้ลึกซึ้งไม่เหมือนกันคล้ายๆกับสมาทานศีล5ไปเนี่ยท่านจะเห็นว่าศีล5เนี่ยถ้ามันลึกแล้วเนี่ยมันยิ่งยากคนจะรักษาได้ยากคือ1ไม่ฆ่าเอง2ไม่ใช้คนอื่นฆ่านี่พอไหวไม่ฆ่าเองไม่ใช้คนอื่นฆ่านี่พอไหวไม่ยกย่องสรรเสริญคนที่ฆ่าสัตว์ชักจะทำได้น้อยลงแล้วไม่พอใจยินดีในสิ่งที่ได้มาจากการฆ่าเนี่ยคนก็ทำได้น้อยลงที่จริงก็เรื่องเดียวกันนะฮะเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่ามันลึกซึ้งลงไปโดยลำดับคล้ายๆกับศีลของพระเนี่ยฮะศีลของพระกับศีลของโยมที่จริงก็ศีลข้อเดียวกันศีลข้อเดียวกันปานาติปาตาด้วยกันแต่พระเนี่ยไม่ใช่พูดเฉพาะการฆ่าการเงื้อมือนี่ก็ไม่ได้เงื้อมือจะต่อยเนี่ยก็ไม่ได้นะหรือว่าจี้สะเอวเล่นก็ไม่ได้จี้สะเอวเพื่อนในหัวเราะก็ไม่ได้หลอกให้กลัวผีก็ไม่ได้มองด้วยความอาฆาตบ้านร้ายก็ไม่ได้เห็นไหมฮะที่จริงก็คือศีลก็คือศีลแต่ว่ามันมีความลึกซึ้งขึ้นไปท่านก็เรียกว่าเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีทีนี้พวกบารมีเหล่านี้ที่จริงเป็นธรรมะหลักธรรมะหลักไม่ว่าใครก็ตามต้องมีบารมีทั้งนั้นแหละต้องบำเพ็ญบารมีทั้งนั้นเพียงว่าแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ได้ระดับบารมีเฉยๆเราขึ้นไปถึงระดับอุปบารมีปรมัตถบารมีนี่ได้น้อยก็มีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการออกบวชมีปัญญาตัวเนี้ยตัวสามตัวหลักจริงๆมีอยู่4ข้อแล้วก็มีขันติมีสัจจะมีเมตตามีอธิษฐานมีอุเบกขาอันนี้ก็เรียกว่าอุปการะบารมีเป็นบารมีที่เข้าสนับสนุนทุกครั้งที่มีการให้ทานเราก็ต้องมีเมตตาเราก็ต้องมีสัจจะเราก็ต้องมีขันติเราก็ต้องมีอธิษฐานก็ต้องมีธรรมะเหล่านี้เข้าสนับสนุนแต่บารมีหลักมันก็คือทานศีลเนกขมะปัญญาทำไมล่ะเพราะว่ากิเลสมันมีอยู่3กองคือโลภโกรธหลงเห็นมั้ยกิเลสมันมีอยู่3กองคือโลภโกรธหลงทานนี่แก้โลภศีลนี่แก้โกรธภาวนานี่ไอ้ปัญญานี่แก้หลงทีนี้เนกขัมมะนี่การออกบวชมันแก้ทุกอย่างแก้ทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงเป็นการออกจากกิเลสโดยการกระทำออกจากกิเลสที่จริงก็มีอยู่กว่า2ระดับใหญ่ๆนะฮะ4ระดับใหญ่ๆคือกายออกใจไม่ออกคือไม่ออกทั้ง2อย่างไม่ออกทั้งกายทั้งใจไม่ออกทั้งกายทั้งใจเช่นมัวมองหมกมุ่นอยู่ในพวกอบายมุขทั้งหลายเนี่ยแล้วก็กายออกใจไม่ออกเช่นออกบวชออกบวชเป็นพระเป็นภิกษุสามเณรเนี่ยแต่จิตใจยังมีความคิดความอ่านเป็นคารวะอยู่ก็แสดงว่ากายมันออกจริงแต่ใจไม่ได้ออกบางทีใจออกแต่กายไม่ออกโยมนี่แหละโยมอยู่ที่บ้านเนี่ยแต่ว่าใจออกจากกิเลสก็เป็นพระเหมือนกันนะเป็นนักบวชเป็นเนกขมะเหมือนกันเขาเรียกบวชใจแล้วก็บวชทั้งกายทั้งใจอันนี้ก็คือพระอรหันต์เลยเป็นพระอริยบุคคลไปเลยแล้วต้องบวชนะฮะบวชทั้งกายทั้งใจนี่ก็บวชทั้งกายทั้งใจส่วนธรรมะเราอื่นก็ถือว่าเป็นอุปการะที่ทุกครั้งเนี่ยคือธรรมะนี่ต้องเข้าใจว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเช่นแสดงเป็นชุดๆนี่นะ ชุดบางทีทั้ง10ข้อเลยเนี่ยแต่ที่จริงมันก็ไปด้วยกันนะฮะมันก็ไปด้วยกันคือมันขยับขยื่นด้วยกันคล้ายๆกับเรายกมือเนี่ยอวัยวะทุกส่วนในร่างกายเลือดดินน้ำลมไฟมันก็ขยื่นไปด้วยกันแต่ว่าตัวใดเป็นตัวหลักเขาก็พูดเรื่องตัวนั้นเท่านั้นเองต่อมาเป็นชุดเนี่ยเขาจะไปกันทั้งชุดนั่นแหละไปกันทั้งชุดเช่นสมมติว่าเรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยมีข่าวว่าจะวันนี้หรือวันไหนเนี่ยจะมีการอัญเชิญพระเกี้ยวแก้วมาจากประเทศจีนมาประดิษฐานที่พุทธมณฑลอยู่66วันนะฮะ76วันเราก็เกิดศรัทธาสมมุติว่าจะไปไหว้อ่ะนะฮะสมมุติถ้าเกิดศรัทธาจะไปไหว้มันก็เกิดศรัทธาแล้วเกิดความเพียรใช่ไหมเกิดสติในขณะที่ไปเนี่ยระลึกว่าเออมาอยู่แค่76วันเท่านั้นเองเราต้องรีบไปเดี๋ยวจะไม่ได้ไปไหว้แล้วก็จิตใจก็สงบแล้วก็มีปัญญาคิดเห็นไหมมันก็ไปหมดนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันก็ไปหมดรวดเดียวไปหมดรวดเดียวแต่ว่าในกรณีนี้ก็แล้วแต่อะไรจะนำศรัทธาอาจจะนำสติอาจจะนำปัญญาอาจจะนำนะก็แล้วแต่ความคิดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นผลพวกบารมีเนี่ยเขาก็มีลักษณะอย่างนั้นก็ทรงบำเพ็ญบารมีกันมาโดยลำดับในภพชาติต่างๆที่กลายเป็นเรื่องก็เรียกว่าชาดกชาดกก็คือเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วที่เคยนำมาเล่าเนี่ยมันเป็นการเล่าถึงการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์คำว่าโพธิสัตว์นี่แปลว่าสัตว์นี่แปลว่าผู้คล่องนะฮะคำว่าสัตว์นี่แปลว่าผู้คล่องคือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็เป็นสัตว์ด้วยกันเราก็เป็นสัตว์เราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเพราะยังคล่องยังติดอยู่ในโลกยังมีของเรายังมีเป็นเรายังมีตัวตนของเราอยู่แสดงว่ายังคล่องอยู่ในโลกแล้วก็ทำให้เนิ่นช้าเสียเวลาหลงโลกอยู่เป็นเวลานานเพราะในความรู้สึกเหล่านี้ที่จริงท่านเรียกว่ามันเป็นเครื่องคล้องเป็นเครื่องที่ทำให้คล้องหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเย็นร้อนนอนแข็งทั้งหลายนี่ก็ทำให้คล้องอยู่ท่านก็บำเพ็ญบารมีมาแล้วก็ท่านสรุปมาเรื่อยนะฮะจนมาถึงเรื่องของพระเวสสันดรพระเวสสันดรบำเพ็ญทานบารมีทานอุปบารมีก็บริจาคบุตรบริจาคธิดาบริจาคมเหสีเป็นทานก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีในฐานะมนุษย์ชาติสุดท้ายตายไปแล้วก็ไปอุบัติบังเกิดเป็นเทพบุตรที่สวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็เทพเจ้าทั้งหลายก็ไปอัญเชิญอันนี้คือลักษณะแตกอย่างหนึ่งนะคือถ้าเราเทียบกับศาสนาทั้งหลายเวเนี่ยมหาวิทยาลัยหอการค้านิมนต์อาตมาไปบรรยายเรื่องศาสนาอยู่บ่อยวันซืนเนี่ยก็ไปเด็กแกก็สนใจนะฮะสนใจเรื่องศาสนาเด็กดุ่มเด็กสาวเนี่ยนะสนใจเรื่องศาสนาคือเรามีข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าศาสนาพุทธเนี่ยมันเรียบเหลือเกินอะเรียบมาตลอดไม่มีปัญหาอะไรเลยองค์พระศาสดาเรานะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแม้แต่จะมาเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยมันก็เทพเจ้าขึ้นไปเชิญมาไม่ใช่มาเองนะฮะเทพเจ้าไปเชิญมาแต่ของเขานี่เทพเจ้าส่งมาเทพเจ้าใช้มานะฮะเทพเจ้าใช้มาแต่ว่าเราเนี่ยเทพเจ้าไปเชิญมาแสดงว่าเราเหนือกว่าเทพเจ้านะฮะพระพุทธเจ้าในเหนือกว่าเทพเจ้าเทพเจ้าต้องไปเชิญมาเชิญเสด็จแล้วก็มาอุบัติบังเกิดในโลกมนุษย์แต่ว่าศาสนาอื่นเนี่ยมันจะมีลักษณะว่าพระเจ้าใช้หรือพระเจ้าส่งมาให้ทำงานอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นทูตเป็นผู้รับใช้พระผู้เป็นเจ้าพอถึงจุดหนึ่งพอท่านเริ่มเผยแผ่เนี่ยคนต่อต้านศาสนาพุทธไม่มีเลยเป็นเรื่องที่ให้เราสังเกตศาสนาพุทธไม่มีเลยไม่มีใครต่อต้านเลย บทจะเทศพระพรหมก็ต้องมาราตนาให้เทศพรหมก็ต้องมาราตนาให้เทศแล้วก็เทศไปเรียบไปงั้นไปลำพังพระองค์เองไปเฉยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเป็นศาสนาที่น่าศึกษาคือเราพูดในฐานะที่เราศึกษานะฮะไม่ได้พูดในฐานะว่าเราเป็นพระพอเทียบเคียงเราจะเห็นลักษณะเด่นลักษณะเด่นว่าเออมันก็แปลกไปอย่างหนึ่งแล้วอยู่นานอยู่45ปีอยู่ในป่า51ปีนะไม่มีอันตรายอะไรเลยนะไม่มีใครเบียดเบียนเลยแล้วอยู่ลำพังพระองค์เองด้วยนะพวกนี้มีลูกศิษย์ลูกหาห้อมล้อมเยอะไปเพื่อนไปจับฆ่าจะได้พระเจ้าเราไม่มีอะไรเลยอันนี้คือลักษณะของบารมีที่เราเห็นว่าบารมีเนี่ยมันต่างกันสร้างบารมีมาต่างกันเสียอย่างหนึ่งว่าชาวพุทธเราไม่เข้มแข็งเหมือนกับศาสนาอื่นเขาตอนนั้นเองอันนี้คือจุดอ่อนนะฮะกลายเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของชาวพุทธเองไม่ใช่ของศาสดาคือศาสดานั้นสมบูรณ์มากแต่ว่าพวกคริสต์เขาว่านะพวกคริสต์เขาว่าศาสนาพุทธนี่ศาสดาฉลาดแต่ลูกศิษย์โง่ศาสนาคริสต์นี่ศาสดาโง่แต่ลูกศิษย์ฉลาดก็พูดสรุปง่ายๆอย่างเงี้ยนะสรุปง่ายๆอย่างนี้มันก็เออก็น่าฟังไงก็น่าฟังก็ฟังไว้ก็ดีนะครับคือตกลงว่าสถานที่เลือกเนี่ยเลือกทวีปนะเลือกการเวลาที่จะเสด็จอุบัติแล้วก็เลือกประเทศเลือกประเทศเราเลือกสกุลแล้วก็เลือกแม่เลือกมารดาพ่อไม่เลือกนั้นเลือกแม่มันมีข้อแม้เนี่ยฮะคือว่าคนที่จะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแม่จะต้องอายุสั้นคือเป็นแม่พระพุทธเจ้าแล้วเป็นแม่คนอื่นไม่ได้แล้วเป็นแม่คนอื่นไม่ได้แล้วก็ต้องดูอายุแม่ว่าเมื่อถือปฏิสนธิแล้วแม่คลอดออกมา 6-7 วันแม่ก็ต้องอายุหมดก็ไปบังเกิดในสวรรค์ท่านก็เลือกทำไมต้องเลือกการคือการเนี่ยสำคัญมากสมมติว่าในสมัยปัจจุบันนะสมมติในสมัยปัจจุบันมีใครมาอ้างตัวเป็นพระพุทธเจ้านี่ไปไม่รอดหรอกไปไม่รอดหรอฮะมีคนมาค้านเยอะเลยแล้วอาจจะถูกจับฆ่าไปก็ได้เพราะการเนี่ยมันเป็นเหตุผลเป็นเงื่อนไขที่สำคัญว่าต้องมีคนพร้อมตามหลักฐานนี่เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จที่ลังกาก่อนที่จะนิพพานตั้ง 2-3 ครั้งเสด็จไปแล้วก็เทศไม่ได้มันคนเนี่ยป่าเถื่อนคนเนี่ยป่าเถื่อนพูดกันไม่รู้เรื่องเลยก็ต้องเสด็จกลับแล้วก็พวกนี้ก็สืบทอดกันมาในตอนหลังนะฮะพระพุทธศาสนาเข้าไปลังกาก็พร้อมๆกับดินแดนสุวรรณภูมินี่แหละก็ยุคเดียวกันกับชุดเดียวกันตอนก็ในที่สุดก็มาถือไปจนที่ในครรภ์ของพระนางสิริมหามายาตรงนี้ที่จริงมันมีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งเขาเรียกว่าอัจฉริยะอภูตธรรมสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องมหัศจรรย์ทั้งหมด19เรื่องด้วยกันอยู่ในเรื่องนี้19เรื่องด้วยกันแล้วใน19เรื่องเนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ว่าพระโพธิสัตว์เมื่อประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดานั้นจะต้องเดินด้วยพระบาทได้7ก้าวแล้วก็เปล่งอัสสภิวาจาได้เป็นวาจาแล้วก็พูดได้เท่านั้นนะเดินได้เท่านั้นนะมันไม่ใช่ว่าเดินได้ตลอดนะฮะที่จริงในตำนานของเราเนี่ยมีพระอยู่รูปหนึ่งแต่เราไม่เคยออกมาพูดเองอาตมายังนึกไม่เคยออกเหมือนกันนะพระศรีวลีพระศรีวลีที่เลิศในทางวีลาภพระศรีวลีอยู่ในครรภ์แม่เนี่ย7ปี7เดือน7วันแล้วก็ได้รับพรจากพระพุทธเจ้าให้คลอดโดยสะดวกเขาบอกว่าคลอดเหมือนกับน้ำไหลจากกระออมเลยกอดคลอดมันสบายเราก็นึกไม่ได้นะฮะนึกไม่ได้ว่าเด็กตั้ง7ขวบนี่คลอดออกมาได้ยังไงแต่เรื่องของกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์ เรื่องลี้ลับมหัศจรรย์ที่ตอบไม่ได้นะเป็นกรรมวิสัยนี่ตอบไม่ได้เป็นเรื่องอจินไตยประการหนึ่งแต่เราก็ไม่เอามาพูดที่จริงมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมของพระพุทธเจ้าเราก็ประสูติแล้วก็อย่างที่รู้กันว่ามันเป็นธรรมเนียมของพราหมณ์ว่าผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะคลอดลูกเนี่ยต้องไปคลอดในสกุลของตัวเองคือแต่งงานแล้วมาอยู่สกุลสามีแต่เวลาคลอดเนี่ยต้องกลับไปคลอดที่สกุลตัวเองไม่ต้องการให้สามีพบเห็นคือสามีไม่รู้เรื่องเลยนะสามีไม่รู้เรื่องสามีอยู่ที่บ้านปัญญาก็ไปคลอดแล้วก็พออายุลูกพอสมควรแล้วก็จึงกลับมาที่บ้านก็ในที่สุดก็พนางสิริมายามายาก็ไปประสูติที่ลุมพินีวันระหว่างกรุงเทวทหะกับกรุงกบิลพัทก็มีปรากฏการณ์ที่คือถ้าเรามองให้ตลอดสายเนี่ยนะถ้าเรามองให้ตลอดสายเราจะเห็นว่าเป็นเหตุการณ์จริงนั่นแหละเป็นเหตุการณ์จริงๆไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่พูดเอาโดยอุคลาธิฐานอะไรคือเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเพราะอะไรเพราะมันผูกพันกันมาตลอด45ปีตลอดระยะเวลา80ปีของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่45ปีคือตลอดระยะเวลานั้นมันก็ผูกพันอยู่กับประสูติแล้วเดินด้วยพระบาท79เนี่ยคือคนที่พบเห็นเหตุการณ์ที่ตามเสด็จไปแล้วก็เห็นเหตุการณ์จริงๆอะเห็นเหตุการณ์จริงๆแกเห็นจริงๆทุกคนเห็นจริงๆประสูติมาเปล่งอภิสวาจาเช่นนั้นเราเป็นผู้เลิศในโลกเป็นผู้ประเสริฐในโลกนะผู้เสมอด้วยเราไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราไม่ได้มีต่อไปแล้วเนี่ยคนก็ตื่นเต้นนะแต่เสร็จแล้วท่านก็กลับเป็นเด็กนะกลับเป็นเด็กเหมือนเดิมก็เขาเรียกว่าเป็นบุพนิมิตคือนิมิตที่จะเห็นว่าต่อไปเนี่ยเจ้าชายจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วท่านเหล่านั้นเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตต่อพระราชกุมารซึ่งประสูติในวันนั้นเลยนะฮะพระราชกุมารจะเป็นอะไรก็ตามขอเป็นข้ารองบาทตลอดแต่ว่าอายุอนามท่านก็มากนะฮะท่านก็สั่งเสียลูกสั่งเสียหลานมาแล้วลูกหลานทีหลังก็บวชตามเสด็จพระพุทธเจ้าเพราะงั้นมันเป็นเรื่องที่จริงมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่คืออย่าลืมนะฮะว่าคนระดับพระโพธิสัตว์มันก็มีคนเดียวตอนนี้มีคนเดียวตอนนี้เราคิดด้วยเหตุผลสามัญเนี่ยคงไม่ได้เราคิดว่าเราทำไมเดินไม่ได้นะฮะก็เราไม่เป็นพระโพธิสัตว์นี่นะเราไม่เป็นพระโพธิสัตว์เองก็เราก็เดินไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องเฉพาะพระโพธิสัตว์เขาเรียกว่าธรรมดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเมื่อประสูติจากครรภ์พระมารดานั้นพระมารดาจะอยู่ในเดียบทยืนนะแล้วจะคลอดเอาเท้าออกมาก่อนนะฮะเอาเท้าออกมาก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็เดินได้เลยนะฮะเดินได้เลยก็มีดอกบัวขึ้นรองรับ7ดอกแล้วก็เปล่งวาจาแล้วก็กลับสภาพเป็นเด็กเหมือนเดิมก็อยู่บนเบาะเหมือนเดิมนะพระราชกุมารก็ได้รับการขนานพระนามเขาเรียกว่าสิทธัตถะกุมารแต่ชื่อหนึ่งนิยมอาจจะไม่คุ้นเขาเรียกอังคีรสชื่ออย่างหนึ่งเขาเรียกอังคีรสชื่อหนึ่งก็เรียกว่าสิทธัตถะสิทธัตถะกุมารแปลว่าต้องการอะไรก็ประสบความสำเร็จปรารถนาอะไรก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมาก็7วันก็ประมาณดาเขาที่วงคตนะฮะที่วงคตไปแล้วก็บังเกิดในดุสิตสวรรค์ซึ่งไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการแสดงยมกปฏิหารไปโปรดพระพุทธมารดาต่อไปคือที่จริงเรื่องมันโยงกันอยู่ทั้งหมดนะเรื่องมันโยงกันแล้วก็เป็นปัจจัยของกันและกันก็ต่อมาก็ได้ศึกษาในสำนักของครูวิศวามิตรจนแตกฉานในวิชาศาสตร์สมัยนั้นมี18ประการจะชายศึกษาอยู่ไม่เท่าไหร่ก็แตกฉานเพราะเราจะเห็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยทรงอธิบายเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ย คือนึกดูว่าพระองค์เป็นราชกุมารเนี่ยท่านรู้ยังไงเรื่องนั้นวิธีทําทองเนี่ยอธิบายวิธีทําทองเนี่ยทํายังไงอธิบายละเอียดเลยนะอธิบายละเอียดวิธีทําทองทํานั้นทํานี้ทํารถทําอะไรจะสงอธิบายโดยละเอียดเลยทั้งที่ว่าเป็นราชกุมารไม่น่าจะมีความรู้ในเรื่องแบบนี้แต่ท่านก็รู้เพราะว่ามันอาจจะจากการตรัสรู้หรือว่าจากการศึกษาแต่ก็สรุปว่าทรงรู้นะฮะถ้าเราดูในพระสูตรจะเยอะมากแล้วก็ต่อมาก็ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอย่างที่ว่าแต่ว่ากว่าจะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายจริงมันมีเรื่องเยอะคือพระเจ้าสุทโธทนะในพยายามป้องกันไม่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแต่อย่าลืมนะพระราชกุมารโตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกวันเนี่ยท่านก็ต้องเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายพระเจ้าสุทโธทนะก็ต้องแก่นะพ่อมันก็หลบไปไหนไม่ได้ก็ต้องแก่ให้ดูนะฮะต้องแก่ดูก็มีคนแก่ดูแต่ว่าแก่จริงๆแก่จริงๆเนี่ยยังไม่เคยเห็นแก่สาหัสสากรรจ์เนี่ยไม่เคยเห็นนะก็ในที่สุดก็หลังจากได้แต่งงานคือการแต่งงานกับพระนางพิมพาเนี่ยมันมีความโน้มเอียงในด้านบารมีเราเห็นอย่างหนึ่งว่าบารมีเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากว่าชายหนุ่มอายุตั้ง16ปีแล้วไม่สนใจเพศตรงข้ามเลยพระเจ้าสุทโธทนะก็สงสัยลูกเราเป็นยังไงไปแล้วก็หาวิธีที่จะให้สนใจนะสาวสันกำนันในวังก็เยอะไม่สนพระไทยเลยสนพระไทยเลยสงบคิดค้นในเรื่องต่างๆลึกๆอยู่ภายในพระไทยของพระองค์จนในที่สุดก็วางแผนให้เจ้าชายแจกของขวัญแก่สาวต่างๆที่คัดสรรกันมาทั้งสองแคว้นนะฮะทั้งสักกะทั้งโกริยะเนี่ยท่านก็นั่งแจกเหมือนกับผู้ใหญ่แจกขนมเด็กนั่งแจกเฉยมันไม่เป็นที่สังเกตเลยว่าสนพระทัยผู้หญิงคนไหนบ้างเนี่ยไม่มีเลยแต่พอดีเจ้าหญิงยโสธราหรือพิมพาเนี่ยท่านมาทีหลังของแจกก็หมดพอดีท่านก็ถามว่ามีอะไรจะให้หม่อมฉันบ้างไหมท่านก็ไม่มีอะไรจะให้อะแต่ว่าอาศัยบุพเพสันนิวาสเนี่ยมันรู้สึกสะดุดรู้สึกสะดุดทั้งสองพระองค์นั่นแหละก็รู้สึกสะดุดเจ้าชายก็ถอดธรรมรงค์ให้จากพระหัตถ์ถอดธรรมรงค์ให้พระเจ้าสุทโธทนะก็จับหลักตรงนี้สังเกตแล้วก็ไปสู่ขอพระเจ้าสุปปุทธะพระเจ้าสุปปุทธะไม่ยอมพระเจ้าชาติถามไม่เห็นได้เรื่องอะไรไม่เห็นเก่งอะไรตกลงว่าต้องประลองฝีมือกันใน3เรื่องนะสมัครกษัตริย์ในสมัยนั้นก็ขี่ม้าฟันดาบแล้วก็ยิงธนูนะสมัยนั้นก็ขี่ม้าฟันดาบยิงธนูก็ต้องเก่งเพราะว่าเป็นผู้นำทัพในการรบปรากฏว่าเจ้าชายชนะหมดเลยแต่ไม่เคยแสดงปกติท่านไม่เคยแสดงท่านไม่เคยโอ้อวดอะไรแสดงฝีมืออะไรใครเห็นแต่พอแสดงจริงๆปรากฏว่าชนะเขาก็หมดเลยก็ตกลงว่าก็ได้แต่งงานกับพนางยโสธราหรือพิมพาพร้อมด้วยสาวสันกำนันในวังตั้งเยอะแยะไปหมดเลยจากอายุ16ปีถึง29ปีมีลูกคนเดียวก็ต้องนึกดูนะฮะว่าจิตใจของท่านเป็นยังไงนะฮะจิตใจของท่านแสดงไม่สนพระทัยในเรื่องแบบนี้เลยนี่คือเรื่องบารมีของมนุษย์ที่มันพูดยากเข้าใจยากเพราะว่าแต่ละคนจะมีบารมีที่สร้างสมอบรมมาแตกต่างกันออกไปท่านก็มีบารมีในเรื่องเหล่านี้ในเรื่องเนกขัมมะบารมีเนี่ยก็ผ่านการบวชมาเยอะก็ในที่สุดก็หลังจากปลอมพระองค์ไปเที่ยวดูบ้านดูเมืองก็ไปพบเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่น่าคิดอย่างหนึ่งคือคนแบบพระโพธิสัตว์เนี่ยเห็นอะไรแล้วก็คิดต่อเห็นอะไรแล้วก็คิดต่อคิดไปเรื่อยนะเรื่องที่ทรงทอดพระเนตรเห็นที่จริงมันก็เรื่องปกติธรรมดาสำหรับชาวโลกมันก็เห็นกันอยู่อ่ะเช่นคราวหนึ่งเสด็จไปเห็นอีกามันโฉบไปจิกเอาชิ้นเนื้อในร้านตลาดก็ตากเนื้อไว้ อีกามันก็โฉบไปจิกเอาพอบินขึ้นมาอีกาตัวอื่นไปบินแย่งไปแย่งอีกาตัวที่หนึ่งมาแย่งมาแย่งอันนี้ก็หลบไปหลบมายังคาบเนื้ออยู่อีกาตัวที่สองมาแย่งแย่งไอ้ตัวที่คาบเนื้อเห็นสู้ไม่ไหวก็อ้าปากจะจิกพออ้าปากจิกเนื้อมันหล่นฮะเนื้อมันหล่นลงไปข้างล่างอีกาสองตัวก็บินหนีไปลงมาเจอสุนัขตัวหนึ่งก็วิ่งเข้ามางับเอาเนื้อตัวหนึ่งก็แย่งเข้าฟาดกันอีกกวาดกันสองสามตัวแล้วก็ผลสุดท้ายก็กินเนื้อก็แหลกไปก็แยกกันไปท่านมองดูโลกมนุษย์เนี่ยถ้าครอบครองอะไรเนี่ยมันจะดึงปัญหามาหาตัวเองหมายความว่าอะไรล่ะจำนวนจีนที่เรียกว่าคนไม่ผิดหรอกผิดที่มีหยกติดตัวคือหมายความถ้าทิ้งหยกมันก็ไม่มีใครไล่ล่าแต่พอดีคุณครองหยกเอาไว้คนก็ไล่ล่าคุณเรื่อยไปก็ทำให้เห็นจากอีกากับสุนัขแต่นั้นเองนะเรียนจากอีกากับสุนัขมองเห็นว่าชีวิตการครองเรือนเนี่ยเป็นครอบครองทรัพย์สินคานต่างๆเอาไว้แล้วในที่สุดก็เป็นของสาธารณะทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายคนก็ยื้อแย่งต่อสู้กันปราบปรามกันเพื่อแจ้งจริงครอบครองสิ่งเหล่านั้นทำให้สลดพระทัยว่าโลกมันก็เป็นอย่างนี้ไปดูทั้งสัตว์แต่ดูทั้งอีกาดูทั้งหมามันก็คือกันเนี่ยนะหมาตะเปาเดียวกันก็คนก็เหมือนกันในสุดก็สลดพระทัยในชีวิตของโลกเป็นชีวิตที่มีการยื้อแย่งต่อสู้ปราบประหารเข็นฆ่าทำลายล้างกันเพื่อครอบครองเป็นเจ้าข้าวเจ้าของและผลสุดท้ายก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของอีกานี่เจ็บตัวเปล่าๆเลยอีกาเห็นชัดเจนว่าเจ็บตัวเปล่าๆหมามันก็เจ็บตัวนะฮะเนื้อจะตัวไหนได้กินก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าก็เจ็บตัวไปมันก็ไม่คุ้มกับการเจ็บตัวแต่นั้นก็คือชีวิตแบบสัตว์โลกจากนั้นก็ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็หลังจากนั้นมันไปสงบคือไปครุ่นคิดอยู่ตามป่าเพราะกรุงกบิลพัสดุ์มันอยู่ใกล้กับเชิงของอิมาลัยนะฮะคือจะใกล้ป่าแล้วก็พระองค์ก็มีสวนที่ควบคู่กับสระโบกณีนี่มีอุทยานมีสระโบกณีอยู่ส่วนมากก็ไปอยู่ในอุทยานกาถาบริวารก็อยู่ไกลๆนะฮะพระองค์ก็ไปนั่งสงบคิดอยู่ในป่าพอดีคนแจ้งข่าวพระนางพิมพายโสธราเนี่ยประสูติพระราชโอรสไปแจ้งข่าวตอนกลางวันนะท่านไม่เสด็จเข้าท่านไม่เสด็จเข้าพอรู้ข่าวว่ามีลูกเนี่ยมันจิตมันเกิดรักผูกพันลูกขึ้นมาท่านก็เปล่งอุทานว่าราหุลังชาตังบันทนังชาตังบ่วงเกิดขึ้นแล้วแก่เราเครื่องผูกได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราถ้าไม่รีบตัดวันนี้ก็คงอยู่ไม่ได้หรอกคงออกบวชไม่ได้เพราะในที่สุดพอตอนดึกแต่คนก็นอนหลับกันหมดจึงเสด็จข้าไปเสด็จข้าไปก็บอกว่าต้องบวชคืนนี้จะอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่แล้วความรักลูกเนี่ยจะผูกมัดเราแล้วก็จะบวชจะออกไปไม่ได้คือท่านเคยมีชาติหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เหมือนกันออกบวชเหมือนกันนะพันยาต่อรองนะฮะต่อรองจากลูกคนแรกไปถึงลูกสามคนอยู่ได้ออกบวชลูกสามคนลูกก็พันยาก็ต่อรองเรื่อยเลยต่อรองด้วยแล้วก็ยอมไปเรื่อยเลยนะจนลูกสามคนจึงได้ออกบวชตอนนี้ก็ไม่ยอมให้ผูกพันอะไรในสุดก็ตัดสินพระทัยออกบวชมีนายฉันนาตามเสด็จบาลีก็เล่าเท่านั้นแหละแต่ว่าเวลาจิตรกรประติมากรรมประติมากรมาปั้นรูปมาเขียนรูปเนี่ยให้นายฉันนาก่อหางม้าไปมันยากจนขัดสนเกินไว้นะม้ามันก็เยอะไปนะแต่หมายความว่าเจ้าชายจิตรถาก็ส่งม้ากันทักกะนายฉันนาก็ขี่ม้าอีกตัวหนึ่งก็ตามเสด็จไปมันก็มีลักษณะอย่างนั้นก่อหางม้าจะไปได้ยังไงอ่ะคนน่ะก็บางทีเราก็ไม่ได้คิดนะฮะไม่ได้คิด แล้วมากันตะกะที่จริงอายุมากเพราะมันเกิดพร้อมกับเจ้าชายสิทธัตถะก็แสดงอายุ29แล้วเป็นม้าที่ถ้าม้าแล้วก็แก่แล้วนะฮะม้าแล้วก็แก่แล้วก็เสด็จหนีค่อนข้างไกลนะเราก็สำรวจเจอแม่น้ำอโนมาเนี่ยทุกวันเนี่ยก็จะสำรวจเจอแล้วอยู่ไกลมากแสดงว่าลุยทั้งคืนเลยหนีทั้งคืนหนีสุดกูเลยเพื่อไม่ให้ใครตามทันได้แล้วก็ไปถึงก็ตัดพระโมลีด้วยประการอธิษฐานเพศเป็นนักบวชเครื่องผ้าคลองผ้าไตรทั้งหลายเนี่ยผ้าบวชเนี่ยในสมัยนั้นคงไม่สมบูรณ์หรอกคงไม่สมบูรณ์อย่างที่เราใช้ในปัจจุบันเพราะถ้าเราดูในพระไตรปิฎกในพระสูตรต่างๆเนี่ยมันมีผ้านุ่งกับผ้าห่มมีผ้านุ่งกับผ้าห่มผ้านุ่งก็เรียกว่าอันตรวาสกผ้าห่มก็เรียกอุตรสงแล้วก็ต้องใช้อย่างทนุถนอมใช่อย่างทนุถนอมมากเวลาอยู่ในป่าก็นุ่งเฉพาะผ้านุ่งเวลาออกจากป่าก็เดินถือผ้าห่มมาแล้วก็มาห่มริมป่าเพราะผ้าหายากนะฮะผ้าหายากไม่รู้จะขอใครที่ไหนคือขอใครก็ไม่ได้ด้วยจากนั้นก็เสด็จไปพบกับพระเจ้าพิมพิสารแต่ก่อนจะพบกับพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยคือไปเจอพิธีกรรมของพระเจ้าพิมพิสารทำพิธีบูชายัญฆ่าสัตว์เยอะเจ้าชายก็เลยเสด็จไปชี้แจงอธิบายเหตุผลคือไม่ให้ฆ่าสัตว์พระเจ้าพิมพิสารก็ยอมนะครับเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ไปเข้าเฝ้าที่ภูเขาปันดวะเพราะทึ่งในบุคลิกลักษณะที่งามสง่ามากแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่คนธรรมดาคุยกันไปคุยกันมาก็ถูกอัธยาศัยกันเพราะอายุก็รุ่นราวคราวเดียวกันก็บอกอย่าบวชเลยมาศึกออกมาครองราชสมบัติเคยจะแบ่งแคว้นให้แคว้นหนึ่งเลยจะเลือกเอามรคตหรืออังคากเอานะฮะพระเจ้าพิมพิสารนั้นครองอยู่สองแคว้นแล้วแคว้นใหญ่นะอังคากับมรคตที่ใหญ่กว่าสักกะฉันไม่ต้องการบอกว่าต้องการที่จะเสด็จไปบวชเท่านั้นเองคือไม่ต้องการทรัพย์สิริงคารอย่างอื่นแล้วในที่สุดก็ไปพระเจ้าพิมพิสารก็ขอพรไว้นะฮะขอพรไว้ว่าถ้าได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารชักเชื่อนะฮะว่าเจ้าชายต้องได้ตรัสรู้ก็ขอให้เสด็จมาโปรดด้วยจากนั้นพระองค์ก็ไปศึกษาในสำนักของอลาดาบทกับอลามโคตอุตกะดาบทรามบุตรในสำนักของดาบททั้งสองเนี่ยที่จริงมันก็ศึกษาแนวนี้แนวอนาปานสติเนี่ยแนวโยคะศึกษาแบบโยคะก็ได้บรรลุฌานนะฮะได้บรรลุรูปฌานอรูปฌานแต่มันในสุดมันก็หยุดอยู่ตรงนั้นเองกิเลสมันถูกสยบเอาไว้คือพวกฌานเนี่ยมันต้องนั่งเจริญฌานอยู่เรื่อยคือถ้าออกจากฌานกิเลสมันก็เกิดมันต้องนั่งสมาธิอยู่เรื่อยต้องเจริญฌานอยู่เรื่อยเพราะท่านจึงต้องอยู่ป่าเวลาท่านออกจากฌานไปหากินอะไรอะไรถ้าฌานก็เสื่อมฌานก็เสื่อมไปต้องเข้าฌานอยู่ตลอดมันก็เสียเวลานะฮะเดี๋ยวเสียเวลาในที่สุดก็เห็นว่ามันไม่ใช่ทางออกแล้วก็ทรงเปลี่ยนวิธีเพราะวิธีในสมัยนั้นเนี่ยมันก็มีอยู่สองวิธีหลักๆวิธีบำเพ็ญเพียรทางจิตหรือวิธีทรมานร่างกายทรมานกายหรือทรมานจิตพูดง่ายทรมานกายหรือทรมานจิตคือเขาไปคิดว่าร่างกายเนี่ยมันจิตเนี่ยมันเป็นกรงขังกายไม่ใช่ก ายเนี่ยเป็นกรงขังจิตจิตจะไม่มีอิสระเพราะฉะนั้นจะต้องทำจิตให้เป็นอิสระจากกายคือทรมานร่างกายทรมานเยอะนะฮะในพระบาลีจริงๆในมหาสีนาฏสูตรนี่ยาวเล่าไว้ยาวเหยียดเลยเยอะมากเยอะจนเวลาอ่านแล้วสงสารพระพุทธเจ้าว่ากว่าจะได้แม่โอ้โหสหัสสากันถ้าเราตายนานแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องตรัสรู้นะฮะคือต้องตรัสรู้จึงจะนิพพานต้องสร้างศาสนาต้องดำรงประชนอยู่นานก็ในที่สุดก็มาสรุปประเด็นการทรมานร่างกายมาเหลือ3ประเด็นก็คือเอาฟันกับฟันมากดกันโยมลองทดลองดูก็ได้ฟันกับฟันมากดกันเอาลิ้นดันเพดานไว้นะฮะก็ลองทดลองดูก็ได้เอาฟันกับฟันมากดกันเอาลิ้นดันเพดานไว้เราจะร้องเครียดนะฮะมันเครียดอึดอัดแน่นไปหมดเลยแล้วก็ผ่อนกั้นลมหายใจเข้าออกอั้นไว้จนสุดๆเลยอั้นไว้จนสุดๆเลยหายใจเข้าแล้วก็อั้นไว้หายใจออกแล้วก็อั้นไว้จนมีเสียงดังอู้ออกจากช่องประกันทั้งสองทำให้ปวดพระเศียรเสียดครูถอนร้อนในประกายทรมานมากก็ไม่ได้อะไรใจก็กระสับกระส่ายกายก็กระส่ายไม่ได้อะไรก็มาเปลี่ยนเป็นอดอาหารอดลงไปเรื่อยลดลงไปเรื่อยลดอาหารลงไปเรื่อยจนถึงไม่เสวยเลยร่างกายก็ผ่ายผอมลงไปโดยลำดับจนถึงก็สลบนะฮะที่จริงก็ล้มสลบแต่ว่าคนระดับนี้มันมีหลักอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าปัจฉิมภวิกสัตว์คือสัตว์ที่เกิดมาในภพสุดท้ายเนี่ยต้องบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์จึงตายถ้าไม่งั้นไม่ตายหรอกแต่นี้พระพุทธเจ้าเกินกว่านั้นได้อีกนะฮะคือพระพุทธเจ้าต้องอยู่นะฮะต้องอยู่ไม่งั้นก็ประดิษฐานศาสนาไม่ได้ตอนยังไงก็ไม่ตายบารมีมันปกแผ่ไว้บารมีเนี่ยจะปกแผ่ไว้คนที่บารมีปกแผ่นี่เป็นเรื่องที่พูดยากนะเราก็เห็นเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ไปว่าเอ๊ะเป็นยังไงก็ไม่เป็นยังไงหรอกตอนเราเนี่ยก็ไม่เป็นยังไงบารมีปกแผ่คุ้มครองรักษาเอาไว้ให้รอดปลอดภัยปลอดอันตรายจนมาถึงในที่สุดก็เห็นว่าไม่จะทางตรัสรู้มันก็นึกย้อนอดีตทบทวนทั้งหมดที่ปฏิบัติมานี่ก็เอามาปฏิปต่อนะฮะเราจะเห็นว่าตอนต้นๆก่อนจะตรัสรู้เนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงในอดีตของพระองค์แต่เอามาปฏิปต่อกันปฏิปต่อกันคือเริ่มที่อานาปานสติซึ่งทำได้ตั้งแต่เป็นเด็กประชุมอายุ7พรรษาก็ทำได้แล้วมันหมดลมหายใจเข้าออกได้ปฐมฌานนะแล้วก็ไปได้สมาธิแล้วก็ขึ้นไปที่ฌาน4อรูปฌาน4มันก็เมื่อก่อนก็ติดอยู่ที่อรูปฌานข้อที่4แล้วก็ถอยกลับมาอยู่ที่ฌานข้อรูปฌานข้อที่4นะก็เพราะว่าอรูปฌานมันไม่เห็นอะไรมันไม่เห็นอะไรไม่สามารถจะยกขึ้นมาพิจารณาได้เรามาอยู่ที่รูปฌานซึ่งก็ประกอบด้วยอุเบกขากับเอกคตาแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาพิจารณาเนี่ยก็ในที่สุดก็ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็บรรลุวิชา3หรือวิชา8แต่ว่าในพระบาลีนี่เรียงไว้แค่3คือปฐมยามก็ได้บรรลุปุเพนิวาสานติญาณระลึกชาติก่อนได้มันเป็นคำปอบที่โลกเขาข้องใจสงสัยอยู่ตลอดนะฮะเมื่อวานในกว่าไปอบรมที่โคราชมีโทรทัศน์ก็ไปสัมภาษณ์ถามมาเด็กถามเรื่องอะไรมากวันนี้ถามเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏเรื่องนรกสวรรค์เรื่องตายเกิดตายสูญได้เนี่ยถามแหละแนวเนี่ยแล้วเรื่องกับครอบครัวเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องการทำสมาธิเนี่ยมีอยู่ 4-5 อย่างเด็กก็ถามอย่างนั้นกี่ชุดก็ถามอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราคิดมากเนี่ย คือคนเราเคยเกิดมาหรือไม่หรือไม่เคยเกิดถ้าเกิดเป็นยังไงเกิดเป็นยังไงมันก็ถามไปเรื่อยๆเลยตายแล้วต้องเกิดอีกไหมนะหรือว่าไม่เกิดถ้าเกิดเป็นอะไรจะเกิดที่ไหนมีนกมีสวรรค์ไหมอะไรอะไรเนี่ยก็ถามมานานเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้คำตอบได้คำตอบว่าพระองค์นั้นผ่านการเกิดมาเยอะสัตว์ทั้งหลายก็ผ่านการเกิดกันมาทั้งนั้นนะผ่านการเกิดมาเยอะแยะไปหมดเลยจนนับไม่หวาดไม่ไหวแล้วอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดก็รู้ด้วยจตุปปาฏิยานคือกรรมที่เป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้คนเกิดมาเลวแล้วก็ประณีตแตกต่างกันออกไปแล้วทำยังไงจะไม่เกิดในที่สุดก็บรรลุอาสวัคยานเพราะเกิดมันนำไปสู่แก่เจ็บตายพอแก่เจ็บตายแล้วก็ตายพอตายแล้วก็เกิดต่อก็แก่เจ็บตายเกิดต่อแก่เจ็บตายก็ไม่มีอะไรนะเราจะเห็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันที่จริงมันไม่ค่อยมีสาระอะไรอ่ะคือซ้ำๆซากๆอย่างนั้นเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายอย่างนั้นเองไม่มีอะไรแล้วก็ทุกข์ยังไงก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละเมื่อหลายล้านปีมาแล้วทุกข์ยังไงก็ทุกข์อย่างนั้นเวลานี้บางประเทศนี่น่าสลดนะฮะเช่นเอธิโอเปียนี่คนอดอยากหิวโหยกันตั้ง17ล้านกินสั่งข้าวกันนะฮะกินดินกันโอ้น่าสงสารจังไม่ไหวเลยเหมือนกันนรกเหมือนนรกในโลกมนุษย์เลยนั้นก็เพราะอะไรเพราะเกิดกันนะฮะเพราะศาสนาจึงมองว่าปัญหาทั้งหลายเนี่ยมันเป็นปัญหาของวัฏฏะคือตราบใดที่เรายังเกิดนี่อย่าไปคิดว่าต้องไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดแล้วต้องมีปัญหามีอย่างเดียวคือไม่เกิดแต่นั้นเองจริงๆไม่มีปัญหาก็ในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ในสัปดาห์แรกเนี่ยทรงพิจารณาปัจจยการหรือปฏิจจสมุปบาทกลับไปกลับมาถอยหน้าถอยหลังนะฮะคิดจะคล่องแคล่วชำนิชำนาญคือปฏิจจสมบัติที่จริงมันก็เป็นกฎของสังสารวัฏหมายความว่าจริงมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยมันมีกิเลสกรรมวิบากมันมีอยู่3อย่างแต่นั่นเองนะฮะมีกิเลสมีกรรมวิบากถ้ามีกิเลสคุณก็ทำสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลมันก็เป็นกรรมเมื่อกรรมแล้วต้องรับผลอย่างหนึ่งก็คือเกิดผลอย่างหนึ่งก็คือเกิดมันก็กิเลสเกิดต่อเกิดต่อก็ทำกรรมต่อทำเก่าก็รับวิบากก็เรียกกิเลสกรรมวิบากก็หมุนวนอย่างเงี้ยกลายเป็นสายเกิดทีนี้พอสายดับเองท่านก็สอนให้ดับกิเลสพอดับกิเลสมันก็ดับกรรมฮะดับกรรมก็ดับวิบากดับผลของกรรมก็จบก็พิจารณากลับไปกลับมาก็มองเห็นพระองค์ที่ดับได้แล้วก็คล่องแคล่วชำนิชำนาญในที่สุดพวกนี้ที่จริงคืออริยสัจนะฮะอริยสัจตรงพระเจ้าตรัสรู้อริยสัจแต่ว่าที่นำมาพิจารณาตามโครงสร้างของปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจนะก็คืออริยสัจนั่นแหละมันเป็นการพูดเรื่องทุกข์กับสมุทัยอยู่ชุดหนึ่งนิโรธกับมรรคอยู่ชุดหนึ่งก็สองชุดแล้วก็อยู่ที่นั้นตลอด7วันพอสัปดาห์ที่2เนี่ยก็เสด็จยืนแล้วก็นั่งมาตั้ง7วันนะนั่งมาตั้ง7วันแล้วสัปดาห์ที่2ก็ประทับยืนเพ่งพินิจพิจารณาถึงโพธิญาณคือที่พระองค์ตรัสรู้บางครั้งก็บอกมองที่ต้นโพแต่ต้นโพต้นนั้นที่จริงยังไม่ชื่อต้นโพนะสมัยนั้นเนี่ยมันชื่อต้นอสัตตพฤกษ์และอยู่ตลอด7วันตรงนั้นเรียกว่าอนิมิสเจดีนะจากนั้นก็มาเสด็จจงกรมไปมาอยู่ระหว่างอนิมิสเจดีกับต้นโพตรงนั้นก็เรียกว่ารัตนจงกรมเจดีสมัยนี้พระเจ้าอโศกสร้างไว้ทั้งหมดนะท่านที่ไปอินเดียก็จะเห็นไปอินเดียก็จะเห็นว่าอยู่ใกล้ๆต้นโพนั่นแหละก็อยู่บริเวณนั้นนะพอสัปดาห์ที่4ก็มาประทับที่รัตนคระเจดีทรงยกเอาธรรมะหลักขึ้นมา4ข้อคือจิตเจตสิกรูปนิพพานขึ้นมาพิจารณาก็กลายเป็นอภิธรรมบิดกอยู่ตลอดระยะเวลา7วันนี่ก็ท่านเท้าความมาตั้งแต่ไกลแล้วยังไม่ถึงเรื่องสัญชัยเลย ไม่ถึงเรื่องสนใจแล้วก็หมดเวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ